Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 28 septembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Vara se mai uită odată înapoi, cel puțin la Chișinău, unde temperatura maximă ajunge astăzi la 22 de grade. Înapoi se uită și istoricul american David Satter, la momentul atacului asupra Parlamentului de la Moscova de acum 25 de ani, și jurnalistul Traian Ungureanu și întrebarea sa de astăzi: oare lumea din jur, noi toți, oare face mai puțin de 6 lei? Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurchescu. Președintele american Donald Trump și-a reafirmat joi sprijinul pentru judecătorul Brett Kavanaugh, candidatul său la Curtea Supremă, și-a acuzat din nou Partidul Democrat că ar fi înscenat scandalul de abuzuri sexuale în jurul lui Kavanaugh pentru a bloca numirea acestuia. Joi, în Comisia Juridică a Senatului, a fost audiat Brett Kavanaugh și una din cele trei femei care l-acuză acum deschis de agresiune sexuală în anii 80 ai secolului trecut. Strategia destructivă a democraților este o rușine și acest proces a fost o impostură totală, a mai declarat președintele american, care a cerut acum un vot în Senat asupra candidaturii lui Kavanaugh. Miercuri însă, președintele, înainte de audieri, lăsase pentru prima dată de înțeles că ar putea totuși renunța la candidatul său. Brett Kavanaugh a respins categoric în timpul audierilor toate acuzațiile și a avertizat că nu își va retrage candidatura. Numirea sa trebuie să fie aprobată de Comisia Juridică a Senatului și după aceea de Plenul Senatului. Cei 10 senatori democrați din Comisie au cerut deja retragerea candidaturii, iar președintele Comisiei Republicană, Chuck Grassley, a lăsat de înțeles că ar putea totuși amâna votul programat pentru astăzi vineri. Kremlinul a spus că își menține poziția că rușii suspectați de otrăvirea lui Sergei Skripal în Anglia sunt civili, după ce presa britanică l-a identificat pe unul dintre ei drept ofițer de securitate. Mulți oameni se aseamănă între ei, a mai spus joi purtătorul de cuvânt prezidențial, adăugând că investigațiile jurnalistice britanice nu sunt ceva oficial și că nu știe cât sunt de credibile. Mai multe organizații unioniste de extremă dreaptă și creștini ortodoxe au îndemnat moldovenii cu cetățenie română să voteze împotriva minorităților sexuale la un referendum criticat de apărătorii drepturilor omului și de politicienii occidentali. La o conferință de presă joi, la sediul agenției IPN, activiști din grupări ca Mișcarea Noua Dreaptă, Blocul Unității Naționale sau Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români au reiterat argumentele inițiatorilor referendumului, care vor ca interzicerea căsătoriilor gay deja existentă în codul civil să fie scrisă și în Constituția României. Referendumul este programat pentru 6-7 octombrie.
Au fost știrile orei 6 și jumătate. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cu o maximă la prânz de 22 de grade la Chișinău, putem spune că vara se desparte greu de Moldova și da, ea ca privește înapoi. La Kiev o zi mai caldă astăzi, cu o maximă de 20 de grade, dar la weekend revine toamna. La Moscova plouă, sunt 15 grade și e toamnă. La București o vreme destul de stabilă, cu temperaturi între 19 și 21 de grade și cu soare și cu nor și astăzi și în zilele următoare. Aici la Praga ieri au fost 22 de grade, astăzi vor fi 19 și 19 va fi maxima cam pentru toată săptămâna. Minima noaptea în oraș chiar 2 grade. În sudul continentului, la Roma, soare și 27-28 de grade și astăzi și mâine și poi mâine. La Madrid și Lisabona 30-31 de grade astăzi și cam tot așa și la weekend.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei să notăm ședința publică a Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică. La Parlament are loc a 11-a sesiune a adunării parlamentare a țărilor din grupul GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova. Continuă spectacolele teatrelor naționale românești și în Moldova se încheie astăzi zilele europene ale patrimoniului. Din agenda internațională să notăm că astăzi este a 4-a zi a adunării generale ONU și se va adresa astăzi plenului și premierul Moldovei Pavel Filip. Tot la New York și tot în marja adunării generale ONU are loc și o dezbatere organizată de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, consacrată presei. Titlul dezbaterii spune tot: presa în spatele gratiilor, subminând justiția și democrația. La Varșovia are loc reuniunea șefilor de state majore ale țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va afla astăzi și mâine la Berlin, unde sunt organizate și proteste împotriva politicii actuale a Ankarei. La Dușanbe se reunesc șefii de state din țările Comunității Statelor Independențe. În Cehia este sărbătoare națională, Ziua Statalității sau Ziua Sfântului Patron al Cehiei, Václav.
Interviul emisiunii.
A fost atacul asupra Sovietului Suprem din 1993, o lovitură zdrobitoare pentru democrația rusă. De ce Washingtonul a susținut acțiunile lui Boris Yeltsin? Oare au greșit analiștii și politicienii occidentali în evaluarea figurii lui Boris Yeltsin și a intențiilor sale? Vladimir Putin este un succesor fidel al lui Boris Yeltsin. După 25 de ani de la atacul asupra primului parlament al Rusiei postsovietice, serviciul rusesc al Europei Libere a discutat cu publicistul american David Satter, al cărui articol "Când a murit democrația rusă" a fost publicat recent în ziarul Wall Street Journal. La 21 septembrie 1993, președintele Boris Yeltsin a emis decretul numărul 1400 cu privire la o reformă constituțională treptată în Federația Rusă. Primul punct al acestui decret ordona dizolvarea Sovietului Suprem și a Sovietului Deputaților Poporului, cel mai înalt organ legislativ al țării la acel moment. Această decizie a fost precedată de câteva luni de confruntări între președinte și parlament, care a blocat încercările de a efectua reformele. Criza, care a durat două săptămâni, s-a terminat pe 4 octombrie prin atacul asupra Casei Albe, unde s-au baricadat unii deputați ai Sovietului Suprem. Capitalele occidentale nu au condamnat atacul asupra Parlamentului de către Boris Yeltsin, mulțumindu-se cu asigurările sale de a organiza în curând alegeri libere în noul Parlament rus. A fost o eroare gravă a capitalelor occidentale, care nu și-au dat seama că acest eveniment a pus capăt unui scurt experiment democratic în Rusia, consideră istoricul David Satter.
Cred că acesta într-adevăr a fost sfârșitul democrației rusești, pentru că atunci când Yeltsin a desființat Sovietul Deputaților Poporului și apoi ferește a folosit armata împotriva aleșilor poporului, acesta a fost sfârșitul separării puterilor în Rusia. Fără o separare a puterilor, este imposibil să existe un sistem democratic. Yeltsin a arătat că în Rusia nu a existat o mentalitate absolut necesară pentru un sistem democratic. Este capacitatea de a accepta un compromis pentru a păstra un sistem democratic. Orice democrație se bazează pe conflicte de interes, fiind o stare de conflict concentrat. Supraviețuirea democrației este posibilă doar pentru că oricine participă la sistem apreciază democrație mai presus decât o victorie particulară de moment. Am văzut că în 1993 în Rusia a lipsit această mentalitate. Realitate fundamentală, dorința de a păstra pentru toți șansa de a rezolva disputele prin acord și compromis. Yeltsin cu pricepere a mobilizat poporul care tocmai a ieșit din sistemul totalitar. De fapt, el a distrus unul din cele mai importante principii pentru progresul ulterior al Rusiei.
Se pare că toată vina, atât pentru evenimentele din anul 1993, cât și pentru revenirea Rusiei la autoritarism, o dați pe Yeltsin. Dar dumneavoastră înși vă spuneți că în Rusia nu a existat o mentalitate democratică, nici adversarii săi nu erau democrați. Dumneavoastră nu vedeți vina lor în crearea situației care a dus la dispersarea Parlamentului? A fost întrebat istoricul american.
Ambele părți au fost de vină, bineînțeles, dar cel care a încălcat legile și Constituția a fost Yeltsin. Este ușor de spus post factum că era o Constituție comunistă. Desigur, Constituția era imperfectă, dar a existat un proces de schimbare în Constituție. Era un document cu care se putea de lucrat. În orice caz, aceasta era singura structură a legii care exista în Rusia. Yeltsin nu avea niciun drept să încalce acest lucru în mod unilateral. Tot ce a făcut a fost o ilegalitate strigătoare la cer. Țara a plătit un preț foarte mare pentru acest lucru.
La drept vorbind, trebuie să ne amintim că și majoritatea analiștilor din vest au văzut în Boris Yeltsin un lider pe deplin democrat care merita sprijin. Îmi amintesc răspunsul istoricului Richard Pipes la întrebarea mea în timpul alegerilor prezidențiale din Rusia în 1996 dacă nu a venit timpul ca Yeltsin să plece. El a spus nu, încă nu a venit pentru că în sufletul său Yeltsin este un democrat, spune corespondentul nostru.
Yeltsin
a reușit să pară un democrat, dar caracterul său antidemocratic și cariera sa de om cu mentalitate profund nedemocratică au fost evidente pentru mulți oameni din Rusia care doreau să o vadă. De exemplu, atunci când în primăvara anului 1993 era vorba despre impeachment, deja exista un plan pentru dispersarea Sovietului Suprem, chiar și cu ajutorul gazului otrăvitor pentru a-i scoate pe deputați din clădirea Sovietului Suprem. Tot Yeltsin a început războiul din Cecenia. De ce a făcut asta? Unul din consilierii săi, Oleg Lobov, a declarat că președintele avea nevoie de un mic război victorios pentru a-și ridica ratingul. El i-a spus asta lui Sergei Yushchenko, care mai târziu a fost ucis, cred, pentru că a investigat explodarea caselor din 1999. Nimeni probabil nu s-a gândit că ridicarea ratingului lui Yeltsin nu este un motiv bun pentru izbucnirea războiului. Faptele sunt disponibile dacă am vrea să le găsim și să le despărțim de ideile romantice despre Yeltsin. Rolul său de învingător al comunismului a relaxat ușor vigilența poporului. Procesul de privatizare, ca să nu mai vorbesc despre sărăcirea poporului, era însoțit de criminalizarea la toate nivelele societății, de toleranța deschisă față de criminalitate, care a capturat cu ușurință resursele importante. Toate acestea erau rezultatul guvernării și mentalității lui Yeltsin. De aceea, Richard Pipes a greșit, chiar dacă era cel mai bun dintre toți, alături de oameni mult mai puțin talentați și inteligenți decât el, care credeau că Yeltsin trebuie susținut, deoarece ceilalți erau mai răi. Da, el a greșit. Trebuia sprijinit procesul democratic.
Domnule David Satter, în interpretarea dumneavoastră, Boris Yeltsin arată ca o figură cu totul negativă. Aș spune sfidător de negativă.
Ce avem acum în Rusia? Trebuie să recunoaștem că țara este mai liberă decât era în timpul regimului comunist. În unele privințe, ea este mai bună decât era. Dar dacă, pentru comparație, vom lua drept standard pe un lider democratic, trebuie să recunoaștem că Yeltsin a fost în mod absolut un personaj negativ în istoria Rusiei, pentru că anume din cauza lui a fost pierdută șansa unei dezvoltări normale, democratice. A existat oare o alternativă, având în vedere mentalitatea poporului rus post-sovietic, având în vedere moștenirea comunismului? Oricum, în această situație a existat șansa de a merge pe o altă cale. Da, este o țară care nu a avut o tradiție de respectare a legii, dar totuși a fost un punct de cotitură în istoria Rusiei. A fost prăbușirea imperiului, prăbușirea vechilor idealuri. Momentul a existat, dar el a cerut pe cineva care era complet diferit de el.
A declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio, Radio Svoboda, istoricul american David Satter. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site, la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalistul și europarlamentarul Traian Ungureanu se oprește la un subiect universal valabil, și anume respectul față de ceilalți.
Ce e spațiul public? În București, de pildă, ceva unde poți face pe gratis orice. De pildă, locul în care doi șoferi se bat ca orbeții în trafic. Sau, ceva mai încolo, locul unde te scapi de mașina pe care o parchezi de-a latul, pe dungă, peste iarba din parc sau la intrarea în bloc. Mai pe șleau. Lumea merge la piață. Piața are o parcare. Deasupra parcării scrie mare 2 lei ora. Chiar dacă îți faci de cap în piață 3 ore, se cheamă că te costă 6 lei. Iar 6 lei nu sunt o avere pentru nimeni. Dar parcarea e goală. Lumea deșteaptă nu vrea să dea 6 lei și, în banii ăștia, parchează claie peste grămadă în spațiul public. 50 de metri mai încolo, blocând străzile, ieșirile, trecerile de pietoni, orice. Pentru că spațiul public, asta e, locul pe care îl poți strica, murdări sau da peste cap, pe gratis. Ceilalți nu există. Sau fac mai puțin de 6 lei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând mai înțelept. Astăzi despre empatie, adică grija față de ceilalți, față de lumea din jur. Cel mai mare dar al umanității este puterea ce ne-a fost dată ca să putem fi empatici. Gândul îi aparține actriței americane Meryl Streep, câștigătoarea unui număr impresionant de premii internaționale în cariera sa, de la BAFTA la Berlin, de la Cannes la Oscar și de la Chicago la New York. A avut 386 de nominalizări pentru rolurile jucate. Are 69 de ani și 4 copii. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.